Hyvää päivää. Me puhutaan tänään sateenkaariperheistä ja täällä on vieraana aiheesta juuri väitellyt tutkija Anna Muurin. Sateenkaariperheet, voisin tässä vähän alustaa, että tässä tutkimus, joka on käsillään tällainen, se on varsin teoriarikas ja siinä kyseenalaistetaan monia tällaisia itsestäänselviä käsitteitä, mitä tässä on. Ja sen takia haastattelu on hieman vaikea, koska itsestäänselvyyden purkaminen on aina tällainen teoreettisesti vaikea temppu, mutta lähdetään yksinkertaisemmista asioista. Sä oikeastaan aloitat siitä, että sä tutkit sateenkaariperheitä kolmella eri kentällä. Mitä tää tarkoittaa?
No, mä halusin tarkastella näitä perheitä sen, tai itse asiassa näistä perheistä käytävää julkista keskustelua ja sitä, miten nämä perheet sijoittuu tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun mahdollisimman laajasti. Alun perin ajattelin, että pitäisiköhän mun keskittyä vaikkapa niin kuin pelkästään perhelainsäädäntöön tai pelkästään johonkin niin kuin tiettyyn näkökulmaan siihen, että miten nämä perheet tulee osaksi meidän yhteiskuntaa, mutta sitten mä päädyin siihen, että se ei ole kovin kestävää tai siitä niin kuin todennäköisesti ei saa kovin hyvää kuvaa siitä, mitä on tekemässä ja mikä tämä niin kuin tutkimusaihe itsessään on. Mä päädyin siihen, että mä katson ensinnäkin perhelainsäädäntöä sillä oletuksella, että lainsäädäntö on se tavallaan normisto, joka asettaa semmoiset niin kuin selkeät rajat näiden perheiden toimintaympäristölle tai silleen siihen, että miten he voi niin kuin itseään ja perhesuhteitaan määritellä. Ja sitten aikakauslehtiartikkeleita, mulla on 1400 aikakauslehtiartikkeleja, jotka on koottu Setan arkistoista, joista hyvin pieni osa toki käsittelee näitä perheitä itsessään, mutta kaikki käsittelee jollain tavalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, mikä oli ihan mielenkiintoinen näkökulma myös, mutta siitä ehkä myöhemmin lisää. Ja sitten mulla on perheiden itsensä tai perheille itselleen kohdistettuja opaskirjoja. Ja mun oletus oli siis se, että kun tämä lainsäädäntö on tämmöinen normirakenne, normisto, niin sitten näissä aikakauslehdissä sitten yritetään niin kuin selittää suurelle yleisölle, niin sanotusti heteronormatiiviselle kuulijalle tai lukijalle sitä, että mitä nämä sateenkaariperheet oikeastaan on ja miten ne tulee tähän niin kuin lainsäädäntöön tai niin kuin tähän koko yhteiskuntaan mukaan. Ja sitten nämä opaskirjat puolestaan niin jollain tavalla niin kuin selittää niille perheille, että miten tulla toimeen semmoisen tilanteen kanssa, jossa lainsäädäntö on ongelmallinen, jossa syrjintää esiintyy ja miten, niin kuin, että miten perheiden itsensä pitäisi toimia siinä tilanteessa, kun yhteiskunta ei heitä täydellisesti niin kuin osakseen katso.
No, kun katsoo näitä kolmea eri tekstityyppiä ja minkälaisia käytäntöjä ne oikeastaan heijastaa, niin usein tulee sellainen tuntuma, että tässä on eräänlainen niin kuin emansipaatio tai vapautumiskertomus ja lainsäädäntö laahautuu perässä ja sitten yleisön mielipide saattaa olla esimerkiksi paljon liberaalimpi ja lainsäädäntö tulee siellä perässä ja sitten on olemassa nämä aikakauslehtijulkaisut. Onko tällaisessa asetelmassa, että on tällainen vapautumiskertomus, onko siinä mitään perää ja jos on, niin kuka siinä on sitten ikään kuin eturintamassa?
No, se on hyvä kysymys. Se vapautumiskertomuksen ajatus on mun mielestä siinä mielessä todella mielenkiintoinen ja jollain tavalla tosi, että me niin kuin sateenkaariperheet sijoittuu tällä hetkellä yhteiskunnassa semmoiseen kohtaan, jossa puhutaan paljon laajemmasta asiasta kuin pelkästään siitä, että voiko nämä niin kuin muutamat tuhannet perheet ja niissä elävät niin kuin muutamat kymmenet tuhannet lapset hyvin vai huonosti. Me puhutaan jostain niin kuin semmoisesta suuremmasta kamppailusta jonkunnäköisen niin kuin konservatiivisen ja liberaalin, jos näin yksinkertaistaen voi sanoa, niin maailmankuvan tai käsityksen välillä, joka tällä hetkellä nyt sitten kiteytyy näihin niin kuin sateenkaariperheisiin ja myös laajemmin niin kuin homojen oikeuksiin, tasa-arvoiseen avioliittolakiin ja tämmöiseen. Ja siinä mielessä meillä on tosiaankin käynnissä sekä emansipaatio ja tämmöinen niin kuin vapautuminen, mutta myös sitten niin kuin aika voimakas vastarinta sitä vapautumista vastaan, koska on myös semmoisia tahoja, joille sateenkaariperheiden olemassaolo ylipäätään on merkki jostain niin kuin suuresta murtumasta, joka tapahtuu johonkin semmoiseen, joka on heille joko pyhää tai vaan niin kuin todella turvallista, ja se pelottaa. Ja silloin nimenomaan tämmöinen niin kuin vapautumiskertomuksen puhetapa on se, joka, niin kuin, joka ehkä tuotan aika hyvin esiin tämän ajatuksen. No, sitten asiat ei kuitenkaan yleensä on niin hirveän suoraviivaisia. Ja toki sateenkaariperheestäkin puhuttaessa, niin se, että mihin me vapaudutaan, niin on yksi semmoinen kysymys, joka usein nousee esiin, että niin kuin, mitä me varsinaisesti halutaan, mikä on se vapautuminen, onko se sitten sitä, että me saadaan mennä myös naimisiin ja elää sitä samaa heteronormatiivista avioliiton tavallaan turvallisen sateenvaarion alla toimivaa ydinperhe-elämää kuin kaikki muutkin, vai mihin me halutaan sitä vapautumista, mikä se, niin kuin, mikä se päämäärä on. Ja tässä on siis myös yhteisön sisällä erilaisia ristiriitoja ja näkemyksiä, että ei se ihan niin, myöskään niin kuin, se ei ole mitenkään silleen ongelmaton emansipaatiokertomus. Mutta sitten kun sitä katsoo yhteiskunnallisesti tai niin kuin tässä väitöskirjassa niin kuin lyhyesti käy läpi lainsäädännön kehitystä tässä niin kuin 70-luvulta 2000-luvulle nimenomaan samaa sukupuolta olevien parien ja sateenkaariperheiden kannalta, niin kyllähän se näyttää aika niin kuin suoraviivaiselta kertomukselta, että ensin on niin kuin homoseksuaalisuuden rikollisleiman poistuminen ja sitten on kiellon poistuminen ja niin kuin sit sen jälkeen tulee rekisteröity parisuhde, jonka jälkeen nopeasti sallitaan hedelmöityshoidot kaikille tai säädetään laki, joka ei kiellä niitä. Ja sitten hedelmöityshoitojen jälkeen sisäinen adoptio ja vanhempainvapaiden jakaminen ja kaikki tämmöiset. Ja nyt ihan kohta on tulossa tasa-arvoinen avioliitto, niin on se aika silleen hieno kaunis kertomus, jos sen sellaisena haluaa nähdä.
Joo, mä kysyn hieman tällaisen typerän kysymyksen, mutta koska tavallaan tätä kirjaa lukiessakin siinä oli niin kuin ällistyttävää, kuinka monenlaisia variaatioita sateenkaariperheessä voi olla, ja sitten tullaan myöhemmin siihen, miten isät, äidit, lapset, perheet, millä tavalla ne sijoittuu tähän, mutta siis se kirjo on valtava. Onko olemassa mitään määritelmää niin kuin toisenlaisille perheille, sateenkaariperheille, onko olemassa mitään määritelmää vai pitääkö se jättää avoimeksi?
No, sateenkaariperheiden yhdistys määrittelee sateenkaariperheet silleen, että sateenkaariperheet ovat homo, lesbo, bi tai transvanhempien perheitä tai perheitä, jotka jollain muulla tavalla eivät kuulu tähän heteroseksuaalisen ydinperheen normiin tai mieltävät itsensä siitä erilliseksi. Tämän määritelmän on sateenkaariperheiden osalta pakostakin oltava laaja, koska juuri kun, niin kuin sanoit, perheitä on niin valtava kirjo ja siinä kohtaa, kun me lähdetään niin kuin rajaamaan sitä joltain taholta, vaikkapa vaan siihen, että homot, lesbot, bi ja transihmiset, niin sitten me niin kuin rajataan sieltä pois semmoisia ryhmiä, jotka niin kuin jollain tavalla identifioituisi sateenkaariperheisiin. Mun henkilökohtainen näkemys on se, että se käsite toimii parhaiten, kun se on laaja ja jotenkin semmoinen niin kuin mahdollisimman inklusiivinen, mahdollisimman niin kuin sisällyttävä sellaisilla tavoilla, että monilla ihmisillä on mahdollisuus identifioitua siihen ja tavallaan löytää siitä ehkä sitten niin kuin omanlaisensa tapa suhtautua tähän yhteiskunnan normien paineeseen. Se sateenkaariperhekäsitteen ongelma on se tietenkin, että se ei niin kuin Suomessa identifioitu aika vahvasti siihen nimenomaan tähän yhdistykseen, joka on toiminut näiden perheiden asialla vuodesta 1997 ja myös niin kuin voimallisesti brändännyt tämän sateenkaariperhekäsitteen suomalaiseen puheeseen ja niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja sitten jos ei niin kuin jotenkin koe yhteyttä tähän yhdistykseen, niin sitten niin kuin sateenkaariperheen käsite voi tuntua vieraalta. Kaikki, jotka minä ehkä määritelmällisesti sijoittaisin osaksi sateenkaariperheiden kirjoa, niin eivät toki identifioidu siihen millään tavalla. Ja se vapaus heille täydellisesti suotakoon. Mä olen käyttänyt sitä käsitettä tässä tutkimuksessa niin lähinnä sen takia, että se on ymmärrettävä ja siitä jollain tavalla niin kuin välittyy se, että mikä se kohderyhmä on, mitä mä olen yrittänyt tässä tavoittaa semmoisella tavalla, joka ei sitten niin kuin myöskään tekstin kuluessa käy hirveän hankalaksi eikä mene semmoiseen niin kuin hifistelyyn tai kikkailuun.
No kun tässä on taustalla nyt nämä eri diskurssit, oikeus, lehdistö ja oppaat, niin sun kirjoitus ei ole historiallinen, mutta mulla tuli sellainen nyt tässä oikeastaan mieleen, että jos ajatellaan tuota oikeusasiaa, niin tällaisia perhemuodostelmia, onko niitä historiallisesti ollut aikaisemminkin? Mä tarkoitan nyt, että hypätään vaikka 100 vuotta taaksepäin, ja onko ollut siis tällaisia ikään kuin lain ulkopuolella ja säätelemättömiä järjesteltyjä suhteita, koska mun mielestä se tuntuisi uskottavalta, että sellaisia olisi mahdollisesti ollut, mutta se on ikään kuin ollut juridiikan ja tällaisen ulkopuolella.
Kyllä, siis sun kysymys, niin kuin mä sen ymmärsin, niin sisältää niin kuin kaksi eri aspektia. Ensinnäkin sen, että onko niin kuin homoilla ollut lapsia aiemmin, kyllä, homoseksuaalisiksi identifioituvilla tai homoseksuaalisia tekoja tekevillä henkilöillä on aina ollut lapsia, niin kauan kuin on ollut sellaisia ihmisiä, jotka harrastaa seksiä samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, niin kauan niillä ihmisillä on myös ollut lapsia ja myös avioliittoja samaan aikaan. Ja vaikka mitä tämmöistä ihmiskunnan kirjoa on loputon siinä, että minkälaisia tilanteita voi syntyä. Ja sitten toisaalta myös se, että onko niin kuin tunteeko historia perheitä, jotka eivät menet näihin niin kuin silloisen kulloisenkin lainsäädännön määritelmiin, niin toki tuntee. Ja osittain on tämmöisiä tilanteita pyritty myös niin kuin sanktioimaan ja pohdiskelemaan. Esimerkiksi tämä meidän niin kuin isyyslaki, joka meillä on, niin on pitkälti ollut reaktiota semmoiseen tilanteeseen, jossa niin kuin avioliiton ulkopuolelle syntyvien lasten juridinen asema on ollut todella huono ja heidän äitiensä asema yhteiskunnassa on ollut todella huono ja on niin kuin pyritty saamaan isiä kantamaan vastuuta, nimenomaan niitä biologisia isiä kantamaan vastuuta siitä, että niin kuin jos he ovat saaneet aikaiseksi lapsen, josta he eivät avioliiton kautta kanna huolta tai niin kuin, jota he eivät elätä, niin sitten on ajateltu, että heidän kuitenkin jollain tavalla pitää tämä vastuu kantaa. Ja tämän tyylisiä rakenteita on ollut kautta aikaan, että se on kyllä, joo, monenlaisia säätelemättömiä perheitä ja aina niitä on jollain tavalla pyritty ottamaan jonkunlaisen sääntelyn piiriin.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Anna Muuring ja me puhutaan sateenkaariperheistä. Siirrytään kohta tällaisiin isoihin kenttiin kuin isyys, äitiys, perhe, mutta otetaanko tällainen riski, että selvitetään ensin pari käsitettä, joista toinen olisi performatiivisuus, performatiivinen sukupuoli ja toinen olisi valta. Nämä on jättiläiskäsitteitä, mutta se ehkä tuo selkoa vähän tähän, mistä me puhutaan.
Joo, performatiivisuushan on hieno käsite. Se on Judith Butlerin varsinaisesti pidemmälle nimenomaan sukupuolen tutkimuksen kontekstissa teoretisoima käsite ja alun perin J.L. Austinin kieliteorioista, mutta Butler sitä on käyttänyt semmoisella tavalla, joka mulle on ollut tässä työssäni arvokas. Ja performatiivisuudella tarkoitetaan siis sitä, että ja siihen puhutaan siis sukupuolesta, että sukupuoli ei ole jotakin sellaista, mikä henkilöön jotenkin luonnostaan jostain hormoneista tai elimistöstä niin kuin rakentuu, joka pakottaa hänet käyttäytymään tietyllä tavalla, vaan sukupuoli rakentuu toistojen kautta. Sen kautta, että me havainnoidaan meidän ympäristöä ja nähdään, että okei, tämä on se tapa, millä ollaan mies tai nainen tai mitä sitten ikinä ollaankaan. Ja sitten lähdetään niin kuin, yksinkertaisesti vaan niin kuin toimimaan sillä tavalla kuin mikä meidän kokemuksemme on, että näin kuuluu toimia. Ja tähän sitten liittyy semmoisia näkemyksiä kuin että esimerkiksi että sukupuolen rakentuminen on yhteiskunnallista ja kulttuurista, että se ei niinkään niin kuin kumpua jostain biologisesta faktasta. Toki nyttemmin tätä biologian ja kulttuurin välistä vuoropuhelua tai yhteistoimintaa on vielä tarkemmin yritetty eritellä ja analysoida ja niin kuin on löydetty monia semmoisia faktoreita, jotka on tavallaan siinä puolimaastossa, jotka niin kuin jotka sitten myös toimii näissä määritelmissä, mutta se lähtökohtainen ajatus on se, että lähdetään purkamaan sitä ajatusta, että henkilö, jolla on niin kuin naisen genitaalit, niin automaattisesti kasvaisi jonkun tietynlaiseksi aikuiseksi jonkun niin kuin tietyn normatiivisen normaalin kehityskulun kautta. Ja tämä teoria on ollut hirveän vapauttava monille, monille semmoisille ihmisille, jotka eivät koe kuuluvansa näihin niin kuin hyvinkään normatiivisiin kategorioihin, mutta se, mikä sen arvo varsinaisesti on, on se, että se opettaa niin kuin, tai antaa mahdollisuuden tarkkailla sitä niin kuin variaatiota ennemmin siellä tavallaan yhden sukupuolen sisällä myös, kuin se, että, niin kuin, että ajatellaan jotain semmoista, niin kuin, että sukupuolet on jollain äärimmäisen selkeällä tavalla erillisiä ja niin kuin vastakkaisia, vaan niin kuin ajatellaan jollain tavalla niin kuin sukupuolia hirveän paljon moninaisempina ja laajempina kategorioina kuin mitä niin kuin tämmöisessä perinteisessä on miehet ja naiset, ja ne on niin kuin toinen on Marsista ja toinen Veenuksesta tyyppisessä ajattelussa on nähty. No sitten valtahan on silleen niin kuin, lähdetäänpäs nyt sitten määrittelemään valtaa. Valta, silleen kun minä sen näen, niin mä näen sen fukolaisessa viitekehyksessä, niin valta rakentuu paitsi semmoisessa suoranaisessa vallan käytössä, siis sarjassa poliisi tulee ja pidättää tai niin kuin lainsäädäntö käyttää valtaa suhteessa lain subjekteihin, niin myös kaikenlaisessa puheessa, teoissa, diskursiivisesti, niin kuin sanotaan. Eli toisin sanoen siinä niin kuin, jokaisessa tilanteessa, jota me tutkijoina pystytään jollain tavalla tai halutaan jollain tavalla analysoida, niin on jonkunnäköinen valtarakenne. Valtarakenne pelissä, ja silloin kun sitä valtaa ei ymmärretä niin kuin pelkästään yksisuuntaisena ylhäältä alaspäin suuntautuvana, vaan jotenkin semmoisessa niin kuin vuorovaikutuksessa rakentuvana ja jatkuvasti muuttuvana, niin se antaa niin kuin paremmat mahdollisuudet tarkastella myös sitä, että miten semmoiset ryhmät, joilla perinteisesti ei ole ajateltu olevan hirveästi valtaa, kuten nyt vaikkapa homot tai sateenkaariperheet, niin myös niin kuin tavallaan käyttää jonkunnäköistä määrittelyvaltaa tai valtaa takaisin kohti sitä, niin kuin, perinteisesti vallan käyttäjäksi ajateltua tahoa. Selvensikö tämä yhtään?
Kyllä se selvensi mun mielestäni. Tämä vielä herättää vielä tämä kysymyksen tästä, tämä valta ja toisaalta performatiivisuus, niin se herättää sitten vielä yhden aika pahan kysymyksen, eli kysymys luonnosta tai essentiasta, eli se, mitä ikään kuin, jos voidaan ajatella, että valtarakenteiden ulkopuolella olisi jotakin, mikä on aika paljon sanottu, tai jos yritetään ajatella, että jonkinlaisen performatiivisen sukupuolen tuolla puolella on jotakin, niin siis totta kai on olemassa selkeitä biologisia eroja, mutta siis niiden totta kai luonteisuus, niiden luonnollisuus ei ole niin itsestään selvää kuin mitä se on, kuin mitä se vaikuttaa, ja tämä on nimenomaan tällaisia oikeastaan määritelmällisesti ideologia merkki, että se, joka ikään kuin häipyy kokonaan näkyvistä, niin siellä niin kuin valta on tavallaan tuotava esiin. Allekirjoitatko tällaisen näkemyksen?
Kyllä, jos mä tulkitsen sitä oikein. Mä tulkitsen sen siis niin, että siinä kohtaa, kun, niin kuin, kun meillä on ajatus siitä, että on joku niin kuin perimmäinen biologinen, vaikkapa nyt sitten sukupuoliero, mutta sitten todellisuus sellaisena, kun se välittyy vaikkapa sukupuolen moninaisuudessa, niin kyseenalaistaa tämän perimmäisen biologisen todellisuuden, varsinaisen niin kuin todellisuudellisuuden, eli toisin sanoen sen, että niin kuin, miten me sitten lähdetään määrittelemään sitä niin kuin kahtiajakoa, kun meillä on ihmisiä, jotka syntyy vaikkapa semmoiseen tilanteeseen fyysisesti, että ei niin kuin pystytä määrittelemään, että mihin kohtaan sitä kahtiajakoa se ihminen sijoittuu, niin sitten tämän kaltaiset rakenteet osoittaa sen, että pohjimmiltaan tämä niin kuin, se, mistä me puhutaan itsestäänselvänä biologisena, jotenkin luonnollisena sukupuolierona, on sekin itse asiassa niin kuin määrittelyprosessin tulos. Sillä tavalla, että jos me ajatellaan, että vaikkapa lääketieteellinen määritelmä peenikselle on se, että se on yli 20 mm pitkä. Niin tämähän on, niin kuin, tämähän on selkeästi kulttuurinen sopimus. Se on kulttuurinen sopimus siitä, että mikä on penis, ja sitten jos henkilö syntyy silleen, että hänellä on penis, niin hänet määritellään mieheksi. Ja niin kuin, jos syntyy silleen, että ei ole penistä, niin sitten määritellään naiseksi. Ja tämän tyyppinen, niin kuin, tämän tyyppinen selkeä kulttuurinen sopimus, niin sehän niin kuin, kun me nähdään, että se biologinen sukupuoliero, joka kuitenkin jollain tavalla on taustalla todella monessa, mitä me niin kuin ajatellaan ja miten me ollaan ja miten me, niin kuin, miten me käsitetään tätä, tätä todellisuutta, niin kuin se ero hahmotetaan jollain tavalla niin kuin sovituksi, niin silloinhan siitä seuraa se, että tätä sopimusta jollain tavalla voi pyrkiä muuttamaan tai ajattelemaan uudelleen. Ja sehän sitten puolestaan tarkoittaa sitä, että myös niillä joukoilla, jotka tällä hetkellä on aika laajoja joukkoja, jotka on jollain tavalla, joilla on jotenkin epämukava olo tämmöisen niin kuin hyvin voimakkaan kahtia jakautuneen biologisen sukupuolieron sävyttämän yhteiskuntatodellisuuden kanssa, niin heillä voi olla mahdollisuuksia neuvotella itselleen oma paikka siihen kokonaisuuteen, kun se niin kuin nähdään, että miten se on jollain tavalla toiston ja kulttuurisen rakentumisen kautta muotoutunut.
Toi on siis mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, toi lääketieteellinen esimerkkikin, siis siitä, että sielläkin tapahtuu tällaisia konventioita ja määritelmiä, koska tämä mun mielestä se, että aiheesta ei yleensä puhuta kovinkaan paljon, vaikka tällaisia joudutaan, lääkärit joutuu tekemään tällaisia päätöksiä, siitä ei puhuta kovinkaan paljon, joku ilmoittautuisi sellaisen lapsen vanhemmaksi, ilmeisesti osoittaa kuinka paljon ahdistusta ja tällaista tämä herättää, tällaisten luonnollisuuksien purkaminen, joka kuitenkin on joka päivä sitten.
Kyllä, kyllä. Ja siis näitä lapsia, joita siis kutsutaan intersukupuolisiksi lapsiksi, niin heitä syntyy itse asiassa jokaista kahta Downin syndroomaa sairastavaa lasta kohti syntyy yksi intersukupuolinen lapsi, että se ei ole, niin kuin, se ei ole ihan hirvittävän harvinaista. Että kyllä meidän niin kuin, veikkaisin, että jokaisen lähipiiristä pienellä seulonnalla löytyy joku henkilö, jolla on Down-lapsi tai joka on niin kuin, ollut saamassa Down-lasta, mutta niin kuin, siitä puhutaan paljon enemmän syystä tai toisesta. Mutta se on mielenkiintoista ja tämä niin kuin biologisen määritelmän monimuotoisuus näkyy myös tässä meidän kuuluisassa merihevosesimerkissä. Meillähän on esimerkki, jossa merihevoset ovat se laji, jota yleensä käytetään esimerkkinä siinä kohtaa, kun halutaan osoittaa, miten isät kantavat vastuuta lapsistaan, koska merihevos uros on se, joka kantaa ja synnyttää poikaset ja sitten huolehtii niistä poikasista. No, tässä kohtaa kiinnostavaa on se, että biologiassa se, että kumpi on uros jostain lajista, kun niitä ei aina pysty silleen anatomisten seikkojen perusteella toteamaan, niin määrittyy sillä, että kummalla on pienemmät sukusolut. Eli tämä merihevosen uroksisuus, tämän niin kuin kantavan ja synnyttävän merihevosen uroksisuus määrittyy sen sukusolun koon perusteella. Vaikka ehkä niin kuin, jos tarkasteltaisiin sitä vaikka niin kuin ihmiskunnan sosiaalisesta todellisuudesta käsin, niin tämä niin kuin kantava ja synnyttävä yksilö varmaankin määrittyisi naaraaksi tai äidiksi. Tämän tyyppisiä hyvin kiinnostavia rakenteita löytyy erilaisista paikoista. Ja ne on mun mielestä hauskoja esimerkkejä siitä, miten me näitä asioita ymmärretään ja rakennetaan siinä kohtaa, kun ne on jollain tavalla epäselviä.
Minkälaista on sateenkaariperheiden isyys, mitä kaikkea se voi oikeastaan ollakaan? Tämä vaatisi melkein jonkinlaisen kaavion, mutta mikä on tämä, jos sanoisi, yleisin tapaus?
No sateenkaariperheissä isyys rakentuu nykyään yleensä etävanhemmuudeksi. Yleisin tapa homomiehille juuri tällä hetkellä tulla isiksi on se, että he perustaa perheen jonkun tutun naisparin tai itsellisen naisen kanssa, ja näitä perheitä kutsutaan apilaperheiksi. He siis käytännössä niin kuin sopii jonkun tuttavapiirissä tai ystäväpiirissä olevan henkilön tai pariskunnan kanssa, että tehdään lapsi yhdessä, jolloin lapsella on sekä isä että äiti ja sitten vielä niin kuin toinen isä ja toinen äiti, jos näillä henkilöillä on parisuhteita. Ja silloin lapsella on niin kuin neljä vanhempaa tai kolme vanhempaa tai sitten kaksi vanhempaa, mutta aina niin, että kuitenkin edetään eri talouksissa tai kasvatetaan sitä lasta tavallaan niin kuin yhteistyössä. Nämä muistuttaa rakenteeltaan hetero-uusperheitä melko suoraan, ja toki problematiikka niissä on paljon tai hieman erilaista sen takia, että niissä ei ole sitä niin kuin edeltävää konfliktia tai tämmöistä tilannetta, vaan on yhteisymmärryksessä lähdetty tekemään tätä hommaa. Mutta tämä on siis yleisin tapa tällä hetkellä homomiesten tulla isiksi. Jonkin verran on homomiehiä, jotka myös niin kuin, tai miespareja, jotka on tehneet semmoisen diilin, että he saa lapsen ihan syntymästä asti omaan hoitoonsa ja sitten kasvattavat sitä ydinperheenä. nämä on harvinaisia, koska on hankala löytää semmoisia naisia, jotka olisi valmiita luopumaan synnyttämästään lapsesta heti syntymän jälkeen ja antamaan sen muille hoidettaviksi. Ja adoptiohan ei homoparille yhdessä ole mahdollinen tämän hetken Suomessa. Eli ne lapset, jotka oikeasti tarvitsisi tämmöistä niin kuin vanhempiparia, niin he päätyvät sitten järjestämään heteroparien huomaan tämän hetken Suomessa. Sitten yksi yleinen tapa homomiehille saada lapsia on aiemmassa heterosuhteessa, eli tilanteita, jossa mies on elänyt heteroelämää joko hyvin tietoisena siitä, että se ei ole hänen preferenssinsä, mutta niin kuin normipaineessa tai sen takia, että on halunnut niitä lapsia, niin elänyt kuitenkin heteroelämää jonkin aikaa. Tai sitten tilanne, jossa mies on eron jälkeen tai jossain vaiheessa elämänsä muuten havainnut, että hän tunteekin enemmän vetoa samaa sukupuolta oleviin henkilöihin ja sitten siitä on seurannut avioero tai avoero tai mitä näitä nyt sitten on. Ja sitten niin kuin vanhemmuutta tietenkin jaetaan sielläkin näissäkin tilanteissa ihan niin kuin missä tahansa muussa eroperheessä.
Tämä oli mulle aika hankala luku lukea tästä isyydestä, koska siinä tulee niin voimakkaasti sitten sellainen ajatus siitä, että kuka on geneettinen isä ja minkälainen rooli sillä voisi olla sitten mahdollisesti tässä perheessä, jonka voisi niin kuin naispari muodostaa ja joillekin on hyvin tärkeää jatkaa sukua, mutta jotka on ehkä kelvottomia parisuhteeseen tai avoliittoon, oli hetero tai homo, mutta voiko sellaisia rajoja sitten piirtää tai tuleeko lainsäädännön jotenkin reagoida siis siihen, kuinka voimakkaasti lapsen biologinen, tämäkin kysymys täytyy oikeastaan avata auki, koska siis ei ole itsestään selvää, että lapsi tietää, kuka on sen geneettinen isä ja taas se saatetaan siis tietoisesti peittää allekirjoittamalla sopimus. Mun ajatukseni harhailee tässä pitkään, mutta mä luovutan sulle puheenvuoron tästä, että tuleeko tämä isyys erityiseksi ongelmaksi sitten? Onko tämä geneettinen isyys sellainen, joka sitten tulee ikään kuin tuhoamaan harmonisia yhdessä tehtyjä päätöksiä apilaperheissä?
No ei oikeastaan. Ja se, että miksi se ei tule tuhoamaan harmonisia yhdessä tehtyjä päätöksiä on se, että perheet, sateenkaariperheet syntyy neuvottelemalla. Naisparilla, joka haluaa lapsen tämän hetken Suomessa, on hirveän paljon erilaisia vaihtoehtoja. Yksinkertaisin sen naisparin arjen rakentumisen kannalta on varmasti se, että mennään hedelmöityshoitoklinikalle ja hankitaan lapsi tuntemattomilla sukusoluilla, jotka on sitten luovutettu todennäköisesti Tanskassa. Sieltä tuodaan paljon sukusoluja Suomeen. Mutta kun käytetään näitä tuntemattomia sukusoluja, niin silloinhan lapsen isyyttä ei voida vahvistaa. Lapsi toki saa tiedon geneettisestä isästään sitten, kun hän täyttää 18, se lukee hedelmöityshoitolaissa, mutta silloin lapsen arjessa ei ole isää. Ja silloin se naisparin perhe on niin kuin tämmöinen ydinperhemallinen ja silloin tehdään myös usein tämmöinen sisäinen adoptio, eli toisin sanoen toinen osapuoli adoptoi sen toisen synnyttämän lapsen ja sitten lapsella on kaksi juridista vanhempaa ja kaikki menee melko yksinkertaisesti. No sitten se hankalampi, arjen kannalta hankalampi, mutta sitten myös niin kuin monilla tavoin palkitsevampi muoto tehdä tätä hommaa on se, että rakentaa sitä niin kuin yhteistyössä jonkun miespuolisen henkilön kanssa, joka sitten todennäköisesti on lapsen geneettinen isä. Ja silloin, kun naispari valitsee tämän tien ja tämän vaihtoehdon, niin se tehdään yleensä pitkän harkinnan ja niin kuin, hyvin tietoisen päätöksen seurauksena, mikä puolestaan johtaa siihen, että se geneettinen isä, joka sitten myös on niin kuin arjessa oleva isä, niin on hyvin tarkan valintaprosessin perusteella valikoitunut sen lapsen elämässä läsnä olevaksi. Ja silloin esimerkiksi se tilanne, että se naispari yhtäkkiä päättäisi, että he ei halukaan sille lapselle isää tai että, niin kuin, että siinä syntyisi jotain tämmöisiä niin kuin perinteisiä huoltajuusriitoja, muistuttavia konflikteja, niin on aika pieni, koska se isän läsnäolo siihen on valittu. No sitten se toinen kysymys, joka tähän geneettiseen isyyteen liittyy, on se, että mikä hämmensi minua, kun mä luin tätä omaa aineistoani, oli se, että näyttää siltä, että miesparit, jotka tulevat isiksi, niin tuntuvat laittavan hirveän paljon painoa sille, että miten se geneettinen isyys menee. Naisparit, jotka tulevat äideiksi, niin ei niin paljon painota sitä geneettistä tai sitä synnyttänyttä äitiyttä. Toki se vaikuttaa niin kuin monissa erilaisissa tilanteissa, mutta he ehkä niin kuin ennemmin pyrkivät häivyttämään sitä ja jotenkin olemaan kauhean tasavertaisia. Mutta näiden isien kohdalla niin se menee usein niin, että niin kuin ollaan hyvin tietoisia siitä, että kumpi on se geneettinen isä ja varsinaisesti se niin kuin ei-geneettinen isä, niin hänen on vaikea löytää rooliaan siinä kombossa ja siinä perheessä. Että niin kuin, että tuntuu, että hän on jopa niin kuin vähän sieltä niin kuin sivummalla eikä aina uskalla käyttää itsestään esimerkiksi sanaa isä.
Onko tämä isyys sitten vielä jollakin tavalla ongelmallisempi sen suhteen, että teekö mä ihan törkeän kärjistyksen, mutta jos miettii nykyistä lainsäädäntöä, adoptiolakia ja suhtautumista perheisiin ja tämä, mitä sun tutkimuksessa tulee esiin, niin miesparit ja lapsi, niin siis siellä on irrationaalinen ja kummallinen pedofilian pelko ja siis siitä, että tuntuisi siltä, että on totuttu jo hieman naispariajatukseen ja adoptioon, perheen sisäiseen adoptioon ja tämän kaltaiseen asiaan, mutta tämä ei koske homomiehiä.
Joo, se on jännittävää. Tämä homoseksuaalisuuden ja pedofilian yhdistäminen on vanhaa perua oleva ajatus, silleen seksuaaliset perversiot ovat kaikki toisilleen sukua, ja jos joku on homoseksuaali, niin varmasti se on myös transsukupuolinen ja transvestiitti ja pedofiili ja eläimiin sekaantuja ja mitä kaikkea. Siis kaikki nämä perversiot niputetaan silleen kauniisti yhteen. Nykyyhteiskunnassa ei ole enää korrektia sanoa, että homot olisi pedofiileja, osittain sen takia, että mikään tutkimus ei ole vahvistanut, että homot olisi pedofiileja yhtään sen enempää kuin heterotkaan, mutta nykyään se menee jotenkin tämmöisen seksuaaliliberalisoitumisen kaltevan tason virhepäätelmän kautta tämä homma niin, että kuulee helposti poliittisessa keskustelussa esimerkiksi semmoisia argumentteja, että jos me annetaan homojen mennä naimisiin, niin seuraavaksi myös niin kuin halutaan sallia tämmöiset niin kuin lasten kanssa tapahtuvat avioliitot tai mennään naimisiin niiden hauveleiden kanssa. Tämä on se tyypillinen, mikä on tullut nyt kaikissa keskusteluissa, mitä mä oon kuullut, siis näissä eduskuntakeskusteluissa. Mutta se niin kuin se hienovireisempi, se niin kuin taustalla oleva ja näkymättömämpi ajatus siitä pedofiliasta ja sen pelosta on mun mielestä jollain tavalla ehkä vielä pelottavampi, koska se tulee esiin semmoisissa niin kuin semmoisessa epämääräisessä epämukavuudessa, joka tuntuu näissä julkisissa keskusteluissa liittyvän siihen ajatukseen, että lapsella olisi vaan kaksi isää eikä yhtään äitiä. Et esimerkiksi Jaakko Elenius on sanonut Tyrk Pressen lehden haastattelussa ruotsiksi suoraan suomennan vapaasti, että kyllä kahden homomiehen karvaisissa käsissä olevan lapsen kohtalo on melko äiditön ja orpo. Että niin kuin, tämän tyyppisiä niin kuin karvaisten käsien metaforia käytetään jollain tavalla niin kuin lietsomaan semmoista mielikuvaa jostain vaarallisesta tilanteesta, kun todellisuudessa se kahden isän kanssa kasvava lapsi kasvaa ihan yhtä lailla kuin heteroperheen lapsi kasvaa oman isänsä kanssa äärimmäisen turvallisessa ja mukavassa ympäristössä, jossa niin kuin keitetään puuroa ja laitetaan vaatteet kuivumaan ja tehdään ihan sitä, mitä kaikissa muissakin perheissä tehdään.
Mutta tällainen hoivavanhemmuus, siis sitä ei voi väheksyä ollenkaan sen merkitystä, mutta sitten käydään kuitenkin aika paljon debattia siitä, miten esimerkiksi äidin suhde, sanotaan alle 3-vuotiaaseen lapseen on tärkeä ja imettämissuositusikä on muistaakseni 6 kuukautta ja niin eteenpäin. Ja että tarvitaan tällainen ehdottomasti tällainen niin kuin vähintään vuoden, kenties 3 kestävä tiivis suhde ehkä imettävään äitiin. Onko näillä peruavetta vai onko olemassa muunlaista hoivaa, jolla sitten ikään kuin vaihtoehtoisia äitiyksiä tuodaan mukaan?
No tämä ajatus 3 vuoden ensisijaisesta prosessista, joka, niin kuin, joka varhaislapsuuden kehityksessä vaatii sen niin kuin, nimenomaan synnyttäneen imettävän äidin läsnäolon, jotta lapsi kehittyisi optimaalisesti, niin on peräisin semmoisesta niin kutsusta kiintymyssuhdeteoriasta, joka on sillä tavalla mielenkiintoinen, että se on luotu semmoisessa ympäristössä, jossa tutkittiin sodan jälkeen orvoksi jääneitä lapsia ja sitä, että miten heidän kehityksensä sitten niin kuin erosi siitä niin kuin ydinperheessä kasvavien lasten kehityksestä. Kiintymyssuhdeteoria on, se on ihan arvokas teoria, joka, jota on yritetty kehitellä viime aikoina huomioimaan myös niin kuin muunlaisia hoivan muotoja, kun on kiistatta todistettu, että esimerkiksi lapsi, jonka isä jää sen kanssa kotiin, kun se on puolivuotias, niin kehittyy ihan yhtä lailla hyvin kuin lapsi, joka niin kuin, joka elää vain sen äitinsä hoivassa siihen 3-vuotiaaksi asti, ja kun on tarkkailtu, kun on yritetty niin kuin katsoa, että minkälaisia käytäntöjä esimerkiksi päivähoitoon tai varhaiskasvatukseen pitäisi tuoda, jotta ne niin kuin jotenkin lisäisi sen lapsen turvallisuuden tunnetta. Ja silloin kun kiintymyssuhdeteoriaa yritetään jotenkin niin kuin eteenpäin viedä, niin on itse asiassa todettu, että lapsi ei välttämättä tarvitse juuri sitä synnyttänyttä imettävää äitiä, mutta lapsella pitää olla yksi tai useampia turvallisia kiintymyssuhteita, jotka säilyy hänen niin kuin varhaislapsuutensa ajan. Mikä tarkoittaa sitä, että jos niin kuin lapsi asuu vaikka 5-vuotiaaksi äitinsä kanssa ja sitten äiti yhtäkkiä katoaa jonnekin, eikä niin kuin enää ole siinä lainkaan, ja sitten siihen tulee joku muu, niin se tekee tavallaan raon tähän lapsen turvallisuuden tunteeseen. Sen sijaan, jos lapsen hoivaan osallistuu tämän ensisijaisen kiintymyssuhteen, joka nyt sitten yleensä on äiti, mutta voi olla kuka tahansa muukin, kunhan se on niin kuin siinä alusta asti läsnä. Mutta että jos tämä niin kuin ensisijaisen kiintymyssuhteen rinnalla osallistuu muitakin henkilöitä tämän lapsen hoivaan, niin sitten se niin kuin muiden henkilöiden suuremman vastuun ottaminen siitä hoivasta ja sen hoivavastuun siirtyminen sen muun henkilön kontolle ei varsinaisesti niin kuin millään tavalla aiheuta mitään suurempia hankaluuksia sille lapselle. Tämä on näitä niin kuin, tämän tyylisiä kehitelmiä tästä on tehty, mutta varsinaisesti mä kaipaisin huomattavasti enemmän tutkimusta siitä, että miten kiintymyssuhdeteoriaa voitaisiin niin kuin tämmöisissä tilanteissa, minkälaisia eväitä lapsen mahdollisimman hyvään kehitykseen kiintymyssuhdeteoria voisi tarjota silloin, kun sitä ei sovelleta silleen yksiviivaisesti, että lapsen pitää olla sen niin kuin synnyttäneen äitinsä kanssa ensimmäistä 3 vuotta piste.
Aivan, tässä tulee mieleen siis esimerkiksi freudilaisuuden painolasti historian aikana, niin sehän on syyllistänyt äitejä vaikka kuinka kauan, että homolapset ovat sitten liian kiinteän äitisuhteen tai jonkun muun tällaisen aiheuttamia, ja oikeastaan siis tehnyt aikamoista tuhoa tällainen hieman epämääräinen teoria.
No siis mun mielestä on huvittavaa se, että kun mä katson näitä niitä puhetapoja, jotka kohdistuu nimenomaan tähän niin kuin lapsen hoivaan ja siihen, että minkä sukupuolisen vanhempien sitä pitää hoivata ja onko se huono, jos sitä hoivaa 2 samaa sukupuolta olevaa vanhempaa tai miten nämä menee, niin se, mikä siellä taustalla häilyy, se, niin kuin, se pelko, se mihin pelätään sen johtavan, että ei ole niin kuin kahta eri sukupuolta olevaa yhdessä asuvaa vanhempaa, jotka hoivaa sitä lasta ydinperheessä, niin sen pelätään johtavan nimenomaan niin kuin lapsen seksuaali-identiteetin vääristymiseen, eli toisin sanoen homoseksuaalisuuteen, tai lapsen sukupuoli-identiteetin vääristymiseen, toisin sanoen transsukupuolisuuteen tai johonkin muuhun sukupuolen moninaisuuteen liittyvään asiaan, ja se on mun mielestä hirvittävän huvittavaa, koska jos on joku pelko, mitä sateenkaariperheessä ei ole, niin se on kyllä se, että siitä lapsesta tulee homo. Että niin kuin, voi kauheaa, minä olen homo ja minun lapsestanikin tuli homo, hui. Ei semmoista pelkoa näissä perheissä esiinny. Et siinä mielessä, niin, jos näitä teorioita katsotaan, niin lapsi on hyvinkin turvassa sateenkaariperheessä kasvaessaan.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Anna Muurin ja me puhutaan sateenkaariperheistä. Me ollaan tässä nyt puhuttu jo teoriasta jonkin verran ja isyydestä, äitiydestä täytyy kiirehtiä eteenpäin. Mennään perheen käsitteeseen. sun yksi alaluku on nimetty tekemällä tehty perheytymisprosessi sateenkaariperhepuheessa. Mun mielestä hyvin mielenkiintoinen luku. Voisit sä valottaa tätä ajatusta?
Joo, tekemällä tehty viittaa siis siihen, että sateenkaariperheisiinhän ei synny vahingossa lapsia. Sitä ei juurikaan tapahdu. Henkilöt, jotka elävät parisuhteessa tai harrastavat seksiä etupäässä samaa sukupuolta olevien henkilöiden kanssa, eivät tule vahingossa raskaaksi ainakaan kovin helposti. Se johtaa siihen, että perheet joudutaan erikseen hyvin tarkkaan suunnittelemaan ja niin sanotusti tekemään. Ja silloin, kun tätä suunnittelua lähdetään tekemään, niin sehän on silleen hauska prosessi, että silloin niin kun lähdetään siitä, että okei, että mitkä meidän vaihtoehdot on ja että mitä me halutaan. Ja sitten sen jälkeen, kun on päätetty, että mitkä ne vaihtoehdot on ja mitä halutaan, niin sen jälkeen lähdetään niin kun etsimään semmoisia mahdollisuuksia, millä se voisi toteutua. Ja silloin ne prosessit voi olla niin kun hyvinkin moninaisia riippuen siitä, että miten, minkälaiseen perhemuotoon on päädytty. Mutta mitkä on niin kun erittäin kiinnostavia prosesseja on nimenomaan näiden niin kuin apilaperheiden neuvottelu- ja synnyttämistekemisprosessit, koska niissä määritellään aika tarkasti sitä, että mitä tarkoitetaan äitiydellä ja mitä tarkoitetaan isyydellä ja mikä on se niin kuin sukusolujen luovuttajan asema ja niin kuin onko tässä perheessä isä ja niin kuin, onko siinä perheessä kaksi isää ja onko siinä perheessä äiti ja onko siinä perheessä kaksi äitiä ja miten nämä, miten nämä kunkin vanhemman roolit menee. Ja näissä neuvotteluprosesseissa niihän on saatavilla kaikennäköistä ohjeistusta myös esimerkiksi Interin webissä. Ja musta olisi hupaisa ajatus se, että niin kuin jokainen lasta harkitseva perhe voisi niin kuin tämmöisen prosessin käydä läpi, jossa pohdittaisiin aika tarkkaan, että mitä me halutaan minkäkin vanhemman rooliksi. Ja jos on jotain läheisiä, vaikkapa isovanhempia tai muita henkilöitä, niin heitäkin voisi siihen niin kuin sitouttaa ja sisällyttää semmoisella niin kuin pohdinnalla. Mutta sateenkaariperheessä se menee usein niin, että istutaan alas ja niin kuin yksinkertaisesti vaan lähdetään neuvottelemaan siitä, että onko meillä tämän pöydän ympärillä olevilla henkilöillä riittävä konsensus ja riittävän niin kuin samantyyliset käsitykset siitä, että mitä se perhe on ja mitä se lapsen kasvattaminen on, jotta me voitaisiin yhdessä kasvattaa tämä lapsi, jota me ollaan tässä niin kuin suunnittelemassa. Ja nämä prosessit käydään jo niin kuin ennen kuin se lapsi ylipäätään on saanut alkuaan, joten usein käy myös niin, että ne prosessit kariutuu. Eli toisin sanoen neuvotellaan, naispari ja miespari neuvottelee keskenään ja toteaa, että okei, että meillä on liian hajallaan olevat käsitykset, että ei ryhytä tähän. Ja silloin vaan yksinkertaisesti kumpikin taho sitten lähtee niin kuin etsimään sitä ratkaisua jostain muualta, joko naisparin osalta klinikalla käymisen kautta tai sitten niin kuin jonkun toisen miehen tai miesparin kanssa tai miten nyt ikinä. Mutta se, mihin nämä neuvotteluprosessit myös johtaa, on se, että ne niin kuin muodostaa koko sen perheen tavallaan, ne jatkuu pitkin sen perheen elinkaarta, jos niin voi sanoa. Eli ne ei lopu siihen, että niin kuin, okei, nyt on päätetty tehdä lapsi, vaan ne jatkuu siitä niin kuin läpi koko sen odotusprosessin ja raskausajan ja lapsen syntymän ja sitten niin kuin lapsen kasvatuksen. Ja se on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, koska se tarjoaa myös osittain semmoista suojaa niille perheille ja niille lapsille silloin, kun tulee vaikka joku kriisitilanne. Et niin kuin siinä kohtaa, kun perhe on neuvottelemalla tehty, niin sitten kun tulee semmoinen tilanne, jossa ollaan vähän epävarmoja, että miten nyt pitäisi toimia, niin sitten neuvotellaan. Ja se on se tapa, millä niitä asioita ratkotaan. Ja sitten kun on ratkottu riittävän pitkään neuvottelun kautta, niin ei oikeastaan ole semmoista kriisiä, mistä ei niin kuin sitten neuvoteltaisi tietä eteenpäin, mikä ikinä se tie sitten onkaan.
Nyt mä haluaisin vielä sitten korostaa sellaista seikkaa, että kun tässä on puhuttu neuvotteluista, mitä on, niin voi olla, että tästä saa sellaisen kuvan, että erilaisten sateenkaariperheiden ja tällaisten apilaperheiden, siis jossa on mahdollisesti ikään kuin kaksi äitiä, kaksi isää ja tässä neuvoteltavia suhteita, niin tästä voi saada kuulija sellaisen kuvan, että tämä on tällaista niin kuin jatkuvaa neuvottelua ja tavallaan konfliktia, mutta siis jos ottaa tällaisen rakenteistumista korostavan teorian, niin silloinhan myös tällaisia neuvotteluja käydään myös yhtä lailla heteroperheissä ja muuta. Että tämä ei ole mikään ikään kuin konfliktin tila tai vallitseva sellainen tila, joka liittyy juuri sateenkaariperheisiin.
Ei, ja siis ihan ensin pitää sanoa, että neuvotteluthan ei aina liity konflikteihin, vaan neuvottelut voi olla myös semmoisia tilanteita, joissa niin kun on joku asia, jota yhdessä tehdään, ja sitten sitä niin kun neuvottelun kautta pyritään siihen, että sitä tehdään jollain tavalla niin kun, synkassa. Neuvottelujen sisällöt saattaa olla tyyliin semmoisia, että niin meidän ajatus on se, että lapsen pitäisi mennä 8 nukkumaan ja sitten sen pitäisi saada nukkua 12 tuntia, että mites teillä? No ei, meillä itse asiassa on niin kuin aina ollut semmoinen näkemys, että lasten pitää saada valvoa vähän pidempään ja sitten niin kuin herätä silloin, kun ovat heräämässä, että niin kuin, että meille ei oikein tämmöinen niin kuin hirveän säännöllinen rytmi sovi, ahaa, no mites me nyt sitten ratkotaan tämä tilanne, että se, niin kuin, se konflikti ei tarvitse olla tuon kummempi, mutta mut joo, kyllähän tavallaan tämmöinen neuvottelun kulttuuri kuuluu ihan jokaiseen perheeseen, ihan kaikissa perhesuhteissa joudutaan tavallaan pohtimaan ja kelaamaan sitä, että mikä kunkin rooli on missäkin tilanteessa, ja usein niistä rooleista saatetaan jopa riidellä. Itse muistan toissa aamulta keskustelun siitä, että kumpikos meillä tiskaa. Tämän tyyppisiä, niin kun, sitten kun kuulee päässään sen äänen, että sä et koskaan sitä ja tätä, niin nehän on nimenomaan niitä niin kun roolineuvotteluja ja niihin liittyviä asioita. Se, mikä tässä sateenkaariperheestä käytyvässä keskustelussa on mielenkiintoista, on se, että näitä neuvotteluja kuvataan, mutta näitä neuvotteluja kuvataan nimenomaan näiden niin kun perheyksiköiden välillä. Ja hyvin vähän kuvataan sitä, että mitä niiden perheiden, niin kuin kunkin perheyksikön sisällä käydään näitä neuvotteluja. Eli toisin sanoen, kun puhutaan vaikkapa apilaperheestä, jossa on naispari ja miespari, niin paljon kerrotaan siitä, miten nämä niin kuin pariskunnat keskenään niin kuin jakaa sitä vanhemmuutta ja minkälaisia keskusteluja heidän kesken käydään. Mutta sitten ei kerrota sitä, että mitä se miespari jakaa vanhemmuutta siellä omassa kodissaan tai miten se naispari jakaa vanhemmuutta siellä omassa kodissaan. Vaan nimenomaan keskitytään siihen, niin kuin, siihen perheyksiköiden väliseen keskusteluun ja sitten oletetaan, että se muu hoituu niin sanotusti omalla painollaan, mikä saattaa sitten antaa sateenkaariperheelle itselleen semmoisen kuvan, kun tämä niin kuin, tämmöinen ajatus opaskirjoissa usein esiintyy, että niin kuin, sitten kun me ollaan vaan saatu nämä perheyksiköiden väliset jutut ratkottua, niin sittenhän meidän niin kuin sisäiset hommat ratkeaa ikään kuin itsestään. Eihän siellä mitään hankaluuksia voi ollakaan. Ja sitten tulee yllätyksenä se, että ei kyllä sateenkaariperheessä riidellään siitä tiskaamisesta ihan yhtä lailla kuin heteroperheissä.
Täällä on tänään siis vieraana aiheesta juuri väitellyt tutkija Anna Muurin, ja aihe on siis sateenkaariperheet. Mua kiinnostaa vielä sun kirjan loppupuolella tuleva teema esiin, jossa kun me aloitettiin tämä meidän keskustelu, niin me puhuttiin tällaisesta emansipaatiosta ja lainsäädännön vapautumisesta ja siitä, miten asiat kulkevat kohti toivottavasti parempaa tulevaisuutta. Mutta tällä on tietty vastareaktiokin, eli se, että tuleeko valtion tunnustaa nimenomaan tuo ja tuo perhemuoto, onko valtion tehtävä se. Ja tämä vastareaktio on se, mun suhteeni siihen on vaan siis niin ambivalenttisi. Se on mun mielestä täysin ymmärrettävää, että se siis korostaa myös jonkinlaista riippumattomuutta ja että se voi synnyttää jopa niin aggressiivisia reaktioita. Mutta mä otan tiivistää tämän yhteen sun käyttämään termiin, eli kunniallisuus. Eli miten kunniallisuus liittyy vielä tähän yhtälöön?
No nimenomaan juuri noin niin kuin sanoit. Kysymys on siitä, että minkälaisia perheitä valtio haluaa. Noin niin kuin perinteisessä näkemyksessä niin kuin perhe on valtion alayksikkö, siis tavallaan perhe on se niin kuin yhteiskunnan perusyksikkö, jota sitten valtion on helppo hallinnoida. Ja silloin se niin kuin asettaa tiettyjä vaatimuksia sille, että minkälaisia niiden perheiden pitää olla, jotta se valtio voi parhaalla mahdollisella tavalla hallinnoida niitä. Ja tässä yhteydessään sitten niin kuin päästäänkin sitten mielenkiintoisten kysymysten äärelle, koska se, että mitä sateenkaariperheiden esimerkiksi täytyy tehdä voidakseen osoittaa olevansa riittävän oikeanlaisia perheitä tullakseen tunnistetuiksi perheinä, eikä esimerkiksi niin kuin kämpiksinä, joilla on jotain vekaroita, jotka elää jossain niin kuin hunningolla ja tekee mitä ikinä lystää, niin mikä on se niin kuin, mikä on se vaatimus siihen, että pääsee osaksi tätä tavallaan valtion sääntelyä, joka sitten taas toisaalta tuottaa niin kuin turvaa ja erilaisia rakenteita siinä kohtaa, kun tulee joku kriisitilanne, jotka puolestaan voi olla niin kuin perheille ja etenkin niissä perheissä eläville lapsille elintärkeitä. Ja se vaatimus, joka sateenkaariperheille näissä tilanteissa on esitetty, on nimenomaan se kunniallisuuden vaatimus. Koko tämä niin kuin sateenkaariperheistä puhuva journalistiikka ja koko se niin kuin, opaskirjojen maailma ja niin kuin koko se yhteiskunnallinen keskustelu on kyllästetty sillä ajatuksella, että nämä perheet on aivan tavallisia, normaaleja, ihania perheitä, joissa lapset voi hyvin ja joissa niin kuin jossa tehdään kaikkia sellaisia asioita, mitä tavallisissakin perheissä tehdään. Mä olen itse käyttänyt tämän haastattelun aikana tämmöistä argumentaatiota. Se on se tapa, mitä sateenkaariperheet jotenkin perustelevat olemassaoloaan, tai niin kuin sateenkaariperheet joutuvat perustelemaan olemassaoloaan. Ja se, minkä tämä aiheuttaa, on tietenkin se, että siinä kohtaa, kun sateenkaariperheelle tulee ongelma, kun on jotain, mikä ei mahdu tähän kunniallisuuden ajatukseen, kun on vaikkapa alkoholismia tai perheväkivaltaa tai mitä ikinä tämmöisiä asioita, jotka kohtaa perheitä, niin sateenkaariperheitä kuin muitakin perheitä, niin siinä kohtaa näiden ongelmien esiin tuominen keskelle sen keskustelun, jossa hirvittävästi yritetään rakentaa tämmöistä laumaa kunniallisia naispareja söpöinä pieninä lapsineen, jotta saataisiin ne lainsäädännön tuomat edut ja suojat ja niin kuin rakenteet, niin se kynnys on ihan valtava. Se, että sä niin kuin kertoisit, että mulla meni pieleen,
joo,
niin sitä ei niin kuin, se on vaan hankalaa. Sitä ei vaan, se on semmoinen asia, jota ei tule tehneeksi, jota ei niin kuin voi tehdä, ja se puolestaan sitten johtaa siihen, että jos sateenkaariperheessä on jotain hankaluuksia tai haasteita, niin sitten ne jää pimentoon. Niistä ei puhuta. Ja sitten puolestaan se yksi perhe, jolla on niitä hankaluuksia, niin voi kuvitella, että se on ainoa sateenkaariperhe, jolla on mitään hankaluuksia, koska niistä ei puhuta.
Jolloin siis ikään kuin paradoksaalisesti tuo entinen paarialuokka, jolla ei ollut mitään suojaa, niin joutuukin sitten kohtaamaan kovemman normatiivisen paineen ja elämään heterompaa elämää kuin heterot.
Näin juuri. Heterompaa elämää kuin heterot.
Suuret kiitokset keskustelusta, Anna Muurin. Oli ilo.
Kiitos.